Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdäniň pişenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz islegleri bilen ýerden çykýan ýerleri köpeler. Türkmen bankary studentleriň okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläpleriňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniyning 2 yarani dastlabki natijalariga ko'ra Sibirning Tomsk shahrida yerli parlamentdagi o'rinlari ega bo'ldilar. 14-sentyabrda yayratilgan natijalarda hukumat boshidagi Yediniy Rossiya partiyasining tutish yurti o'nchi turli regionlardagi yerli saylovlarda ko'pchilikning yengish qozonganligi e'lon etildi. Kseniya Fadeyevaning va Andrey Fatevning Tomsk shahrining 2 saylov okrugunda o'nga saylanganligi kechin ayda Navalniyning birdan kesilmaganing idiyani qavat keldi. Germaniyaning luqmanlari opozitsion siyosatchining Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zehirlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapyndan 14 sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Yediniy Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp, birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiyetliğinin yaşaş derecesinin petilmegi ve hükümetin koronavirus pandemiyasına karşı alıp bariyan çareliline neygililigi sebepli Prezident Vladimir Putin'e goldayan dolandırıcı partiya iradı arasında isleksizliğin güçlenyan vaxtına qavat geldi. Navalny Yediniy Rossiýa partiyasına karşı çıkmak önce akıllı saylov strategiyasına öngütürdi ve Sibirdeki şehir genişliklerine onlarca kandidat ödürledi. Bütün dünya sağlık kuraması tiyada koronavirusun yayramak depkinine degişli gündelik sahanın yokurlanyanlı ni hatawal de dünýäde 24 agyrdyň dowamında ýene 307930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwerek adam artyk. Bütün dünýä saglyk guramasy 13-nji sentýabrda 24 agyrdyň dowamında 5,5000 töwerek täze ölümiň hatawalanlygyny we ölenleriň jemi sanynyň 917417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Беларусьин президент Александр Лукашенко Ортетин президенти Владимир Путин белән дуушма үчен Сочи шәһәренә барды. Бу дуушук кечен айда Беларусьта булган җәдәлле сайлаулардан соң Лукашенконың ишеннән аерылмагын таләп итеп кечерлегән демонстрациялар башланып яри. Ике юрдын президентларның арасындагы илкенҗе йөз-йөз гәпләшекләрдер. Лукашенко улы догоным дип атландырган Путин белән сентябрьдә мөһим гәпләшек кечерҗәген әйтеп, Беларусьин президенты халкын каршылыгы белән йөз-йөз булган дөрендә өдүнең аврайдан качмаганлыгын күрсәтмәгән Şer. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün Ortiyet Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyiri proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktisadiyet energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya itergi vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi Belarus 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı larda yengice deyilip ıglan edileli bari günde demonstrasiyalar geçirilir. Protestçilere görkezilen rehimsiz batışlar mönler çadımın polisiya tarapından tosak edilmege ve urulup yenjilmege Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşigi tarapından yadgırıldı. Şvitsariya ve Özbekistan merhum prezident Islam Kerimovun ulgıydı Gulnara Kerimovanın ona karşı kozgılan cinayeti iş sebeple ele salınan 130 milyon dolar idaşkende vermek var adı. Ilalaştılar Şvitsariyanın hükümeti 11. sentyabrda hükmani del çarçoğu Ala şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbekistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny etdi. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we güdükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimova garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwetsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döndürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan ferişteler döndürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda Özbek hökümeti Daşkendiň Karimova tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkent 2017-nji ýylda Karimovanyň tosak edilenligini ýygnan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.